από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Επιστροφή στο Άγιον Όρος. Από την Ουρανούπολη, ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος μπήκαν στο Άγιο Όρος στις αρχές του 1933 και μετέβησαν στο ασκητήριό τους στον Άγιο Βασίλειο. Χαρακτηριστικό του γέροντος ήταν ότι μετήρχε το κάθε είδους ασκήσεως, προσπαθώντας να μάθει πώς μπορεί ο άνθρωπος να ελκύσει το έλεος του Θεού. Όχι χωρίς τάξη, μέθοδο και σκοπό, αλλά προσεκτικά, με επιμονή και πρόγραμμα. Επειδή γνώριζε πως η υπακοή σε έμπειρο οδηγό είναι το πιο σίγουρο, αλλά και το πιο σύντομο μονοπάτι, θέλησε πρώτα να βεβαιωθεί απολύτως αν υπήρχε ή όχι κάποιος έμπειρος πνευματικός οδηγός που μέχρι τότε δεν τον είχε βρει. Γι' αυτό και για μια ακόμη φορά άρχισε να γυρίζει μαζί με τον πατέρα Αρσένιο τα σπήλαια και τις κήτες του Αγίου Όρους, αναζητώντας αυτόν τον οδηγό. Αλλά δεν βρήκαν κανένα, είτε διότι δεν υπήρχε, όπως του έλεγαν οι διάφοροι μοναχοί, είτε διότι έτσι το επέτρεψε ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισε ο γέροντας να μείνουν περισσότερο στο καλύβι τους και να αγωνιστούν στον εγκλισμό. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να προμηθευτούν λίγο σιτάρι και παξιμάδια, όπως όλοι οι κελιώτες ασκητές. Έτσι την επόμενη φορά που πέρασε καΐκι, πήγαν κάτω στο λιμάνι της Κερασιάς και αγόρασαν 60 κιλά σιτάρι. Έδεσε λοιπόν ο καθένας τους από 30 κιλά στην πλάτη και ξεκίνησαν φορτωμένοι την μεγάλη ανηφόρα. Ο γέροντας όμως ήταν ήδη εξαντλημένος από την άσκηση και τη συνεχή νηστεία και ίσα ίσα που μπορούσε να περπατάει χωρίς φορτίο. Μετά από λίγα βήματα απέκαμε και βλέποντας ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο, είπε στον πατέρα Αρσένιο: «Θα το αφήσω το δικό μου σακί εδώ και να φύγουμε, επειδή δεν μπορώ άλλο». Αλλά ήταν τόση εξάντλησή του που αμφέβαλε αν θα μπορούσε και εξέφορτος να συνεχίσει. Σταμάτησε λίγο και με δάκρυα προσευχόταν: «Σύ Κύριε, τα πάντα γινώσκεις και δύνασε, βοήθησέ με». Και αμέσως ένιωθε μέσα του μια παρηγοριά και κατάλαβε ότι άκουσε την προσευχή του ο Κύριος. Ξανάδεσε το φορτίο του πάλι στην πλάτη και είπε στον πατέρα Αρσένιο: «Πάμε τώρα». Ο πατήρ Αρσένιος τον κοίταξε παράξενα, αλλά ξεκίνησαν με σιωπή. Μέχρι να φτάσουν στο καλύβι τους, αισθανόνταν σαν να είναι κάποιος πίσω του που τους σήκωνε όλο το φορτίο. Η εγκράτεια. Κατά την περίοδο που ήταν έγκλειστος, ο γέροντας έτρωγε τόση ποσότητα φαγητού που φαίνεται απίστευτη στη σημερινή μας γενεά. Κάθε μέρα έτρωγε μόνο 75 γραμμάρια παξιμάδι μετά την 9η ώρα, δηλαδή γύρω στις 3 το απόγευμα. Και αυτός και ο πατήρ Αρσένιος εκείνη την περίοδο είχαν πόθο να τρώνε μόνο ψωμί και νερό και μόνο τα Σαββατοκυριακά λίγο λαδερό φαγητό. Ήσαν πολύ βιαστές και νηστευτές. Πολύ αργότερα μετρίασε αυτόν τον τρόπο ασκήσεως και έτρωγε και ψωμί και φαγητό και αν είχαν και φρούτα, σε κάτι πιατάκια βαθουλά που έπαιρναν μόνο λίγες κουταλιές φαγητό. Έτρωγε από όλα τα είδη φαγητού για να έχει ταπείνωση και να μην υπάρχει ο πειρασμός να κρίνει τους άλλους. Ζήγιζε με ζυγαριά όχι μόνο το φαΐ του, αλλά και αυτό το ψωμί του και έτρωγε μόνο μια φορά την ημέρα, ακόμη και αν ήταν Πάσχα ή Χριστούγεννα, η Απόκριες ή της Παναγίας, παρόλο που έκανε αγρυπνία όλη τη νύχτα και κουραζόταν πολύ. Και έλεγε: «Για να κερδίσει ελευθερία ο άνθρωπος από τα πάθη, οφείλει να σαπίσει το σώμα του και να μην ψηφίζει τον θάνατο». Πρόσεχε πολύ να φυλάει αυτή την τάξη και να τρώει πάντα μια φορά την ημέρα για να μην βρίσκει ανομαλία το στομάχι του. Διότι τότε θα ταραζόταν η σωματική ειρήνη και επομένως και η ψυχική, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί πολύ. Και γι' αυτό και την καθαρά Δευτέρα δεν έκανε τριήμερο, αλλά ενάτη, δηλαδή μόλις νύχτωνε έπινε ένα ζεστό και έτρωγε λίγο ψωμί ή παξιμάδι για να έχει σε όλα μέτρο και διάκριση. Ο γέροντας έκανε πολλά σαραντάρια, Δηλαδή δεν ύστευε μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά έκανε και άλλες σαρακοστές όλο το χρόνο και όταν τελείωνε η νηστεία έβλεπε και κάποιο θεϊκό όραμα. Κάποτε, μετά από μια μεγάλη νηστεία, είδε σε όραμα ένα τραπέζι, το οποίο στηρίζεται σε τρία μονοπόδια. Το ένα πόδι του είχε πέσει εντελώς κάτω, το άλλο ήταν ετοιμόρροπο και το τρίτο μόνο ήταν όρθιο, πάνω στο οποίο στηριζόταν το τραπέζι. Τότε είδε άγγελο Κυρίου που του είπε «Αυτό είναι το Άγιον Όρος. Πάνω σε αυτό στηρίζεται η Ορθοδοξία». Αυτό το όραμα το είδε περίπου το 1930. Από τότε όμως έχουν περάσει περισσότερα από 70 χρόνια. Άραγε, πώς να είναι σήμερα? Μετά από κάποια άλλη σαρακοστή είχε άλλη αποκάλυψη. Βρέθηκε μπροστά σε ένα κάμπο γεμάτο παγίδες, μέσα από τον οποίο περνούσαν οι αγιορείτες πατέρες. Κάθε τόσο ένας βήθιος δράκοντας έβγαζε το κεφάλι του να δει, εάν πιάνονταν οι μοναχοί. Και δυστυχώς αρκετοί πατέρες πιάνονταν στις παγίδες του. Και πληροφορήθηκε ότι τούτο συμβαίνει κυρίως λόγω της αδιακρίτου ενασχολήσεως με τα εργόχειρα. Μας διηγήθηκε κάποτε ο πατήρ Αρσένιος ότι «Μια φορά πήγα σε ένα μοναστήρι για να πάρω λίγο παξιμάδι και ο διακονητής μου έδωσε ολόκληρο τσουβάλι. Είναι πολύ», του λέω. «Όχι, πάρτο». Φορτώνομαι λοιπόν το μεγάλο τσουβάλι από τη μονή και έναν ντορβά με διάφορα άλλα πράγματα και ανεβαίνω στην κορυφή του Αϊ-Βασίλη. Το ανοίγουμε με τον γέροντα και τι να δούμε. Ήταν όλο σκουλικιάρικο. Εγώ σαν άνθρωπος γόγγιξα. Βρε τον ευλογημένο, δεν το ρίχνεις τα μουλάρια. Ήταν ανάγκη να κάνω τόσον κόπο άδικα? Τότε μου λέει ο γέροντας. Γιατί άδικα, πάτερ Αρσένιε? Και τι θα το κάνουμε? Τι θα το κάνουμε? Θα το φάμε. Αυτό μας έδωσε ο Θεός. Αν μας άξιζε καλύτερο, θα μας έστελνε καλύτερο. Και τι θα γίνει, γέροντα, με τα σκουλίκια? Σκέφτηκε λίγο ο γέροντας και κατόπιν με ένα λαμπρό χαμόγελο απάντησε. Βρήκα τη λύση. Από τώρα και μπρος θα τρώμε όταν νυχτώσει. Και έτσι δεν θα βλέπουμε τα σκουλίκια. Και καταλήγει ο πατήρ Αρσένιος. Έτσι και έγινε. Μέχρι που το φάγαμε όλο. Στην αρχή, ψέμα δεν λέω, δυσκολεύτηκα. Αλλά τι να κάνεις, αφού το είπε ο γέροντας. Μετά, πιστέψτε με, το έκανε ο Θεός τόσο νόστιμο, λες και τρώγαμε το καλύτερο γλύκισμα. Άλλοτε πάλι, για να με δοκιμάσει ο γέροντας, μόλις βράδιασε μου λέει «Έλα, πάτερ Αρσένιε, να παξιμαδίσουμε. Πες τα γράμματα», εννοούσε να πω την προσευχή. Τελειώνω το πάτερ ημών και ετοιμάζομαι να παξιμαδίσω, όμως ακούω το γέροντα να μου λέει «Ας υποθέσουμε, πάτερ Αρσένιε, ότι φάγαμε. Πες ευχαριστία». Το ίδιο επαναλήφθηκε για 3-4 ημέρες. Στην τέταρτη οι δυνάμεις μου εξαντλήθηκαν, διότι και την ημέρα δούλευα σκληρά και τη νύχτα σκληρότερα με την αγρυπνία. Τότε λέω στο γέροντα «Ευλόγησον, γέροντα, αλλά δεν αντέχω, τι να κάνω?» «Τότε απόψε ας φάμε», μου απαντά. Σε τέτοιους και πιο σκληρούς ακόμη αγώνες παρέσυρε ο δυνατός γέροντας Ιωσήφ με την υπακοή το αγαθό αυτό γεροντάκι, τον πατέρα Αρσένιο, όχι μια ημέρα και δυο, αλλά για 30 περίπου χρόνια. Ο εγκλισμός. Ο γέροντας, κατά αυτήν την εποχή, πριν αποκτήσει συνοδεία, απείλαυσε πολύ το μέλι της ησυχίας. Ήταν η χρυσή τους εποχή. Ζούσαν σαν άειλοι με τον πατέρα Αρσένιο. Το φαγητό τους ήταν λίγο σιτάρι βρασμένο με λεμόνι ή μια κουταλιά βούτυρο, αν το είχαν ποτέ. Έλεγε για αυτή την ευλογημένη περίοδο γέροντας. Προσευχή και επαφή με το Θεό. Πιστέψετε με, ένιωθα σαν να ήμουν υπερφυσικός άνθρωπος, τόσο ανάλαφρος αισθανόμουν. Στις αρχές του εγκλισμού τους δεν έκαναν εργόχειρο, αλλά ζούσαν εντελώς αμέριμνοι. Όταν χαλούσαν εντελώς τα χιλιομπαλωμένα τους ράσα, τους έδιδαν άλλα κάποιοι ελεήμονες μοναχοί από τα μοναστήρια. Συνέχιζαν όμως να πλέκουν μικρά σκουπάκια από θάμνους και να τα φέρνουν σε αραιά χρονικά διαστήματα στα μοναστήρια για να παίρνουν παξιμάδια για τις ανάγκες τους. Παρόλο που ο γέροντας ήταν ησυχαστής και έγκλειστος, εντούτοις εκτιμούσε όλους τους τρόπους της μοναχικής ζωής. Εκείνος φυσικά προτιμούσε για τον εαυτό του την ερημίτικη ζωή. Έτσι έζησε ως έγκλειστος για ένα ολόκληρο χρόνο, περίπου, μένοντας σε ένα μικρούτσικο κελάκι, σκοτεινό σαν τάφο και τόσο στενό που πάθαινε δύσπνοια. Δεν έβγαινε έξω καθόλου και κάθε λίγες μέρες ο πατήρ Αρσένιος πήγαινε και του έδινε από το παραθυράκι το παξιμαδάκι του. Ο λόγος για την ανάληψη του δύσκολου αυτού αθλήματος ήταν ότι ηγεύετο μία εξαιρετική περίοδο χάριτος, όπου ο νους του κλεινόταν στην καρδιά και αισθανόταν πολύ γλυκύτητα και ανέκφραστη μακαριότητα από τις θεωρίες που του χάριζε ο Θεός. Τα δάκρυα του γέροντος από τη μακαριότητα που αισθανόταν έτρεχαν αβίαστα σαν ποτάμι, σαν από δύο αήρωες βρύσες. Συνέβαινε μάλιστα να φεύγει ο νους του και δεν αισθανόταν, εάν βρισκόταν, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος. Μόνο την ευχή στην καρδιά του απολάμβανε. Ο γέροντας, έγκλειστος στο κελί του, έλεγε στον εαυτό του «Έλα ψυχή μου, τώρα να δολεσχίσουμε με τα πάνω» και μελετούσε τα ουράνια. Και περνούσαν οι μέρες, μία, δύο, τρεις, και αυτός παρέμεινε στη θεωρία της Άνω Ιερουσαλήμ με καταστάσεις πνευματικές που δεν περιγράφονται. Και το αξιοθαύμαστο είναι πως δεν φούσκωνε από υπερηφάνεια για τις τόσες καταστάσεις και οπτασίες. Αντιθέτως μάλιστα, προσέγγιζε την απόλυτη ταπείνωση, διότι πίστευε ότι δεν είχε κατορθώσει τίποτε και ότι ουδέποτε έβαλε αρχή. Δια τούτο κάποτε έγραψε «Δεν έπαυσα και δεν πάβω ημέρα και νύχτα φωνάζων, ζητών το έλεος του Κυρίου. Αλλά το καθημέραν ποιόν την αρχή, ευρίσκομαι ψεύστης και αμαρτάνων». Αυτά δεν ήσαν κενά λόγια ταπεινολογίας, αλλά πραγματικά βιώματα. Επίσης ταλάνιζε τον εαυτό του όταν γιορταζόταν η μνήμη των οσίων ασκητών πατέρων και ιδίως των αγιοριτών πατέρων και έλεγε «Αχ, εγώ ο ταλέπορος που λερώνω και βρωμίζω αυτόν τον τόπο τον καθαρό τον Άγιο, αυτόν τον τόπο που τον περπάτησαν μοχθηροί πόδες, κοπιαστικοί πόδες, κουρασμένοι πόδες των πατέρων των ασκητών που ίδρωσαν σε αυτόν τον τόπο, που έκλαψαν, που προσευχήθηκαν, που αγνίστηκαν, που αγίασαν, κι εγώ αυτόν τον τόπο μολύνω». Όταν ήθελαν ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος να κοινωνήσουν, στην αρχή πήγαιναν στην καλύβα της Κοιμήσεως που έμενε ο παπά Βαρθολομαίος με τη συνοδεία του. Επειδή όμως ο τελευταίος δεν είχε σταθερή ώρα που λειτουργούσε, γι' αυτό όταν πήγαιναν ή θα τον έβρισκαν στην αρχή της ακολουθίας ή στο μέσο ή στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Αυτό στενοχωρούσε πολύ το γέροντα που ήθελε να γίνονται όλα με τάξη, ώστε να μπορεί να κάνει και την αγρυπνία του. Γι' αυτό και για να μην στενοχωριέται με την αταξία, αποφάσισε με πολύ θλίψη να απέχει για λίγο καιρό από τις Θείες Λειτουργίες μέχρι ότου δώσει ο Θεός τη λύση. Μια εορτάσιμη μέρα, ύστερα από τρεις μήνες εγκλεισμού του, έστειλε τον πατέρα Αρσένιο να κοινωνήσει λέγοντάς του «Πήγαινε εσύ, εγώ δεν θα έρθω, διότι δεν μπορώ να σύρω τα πόδια μου. Θα μείνω εδώ και θα συνεχίσω την ευχή. Εσύ πήγαινε στην εκκλησία». Έτσι κάθισε στο κελάκι του λυπημένος, διότι δεν θα μπορούσε να κοινωνήσει. Έφυγε ο πατήρ Αρσένιος, ενώ αυτός έμεινε σκυμμένος στο σκοτεινό και μικρό κελάκι του και έλεγε την ευχή έχοντας βάλει το νου του μέσα στην καρδιά του. «Μου ήρθε τότε κάτι σαν παράπονο και είπα στον εαυτό μου «Ταλέπορε άνθρωπε, από τις αμαρτίες σου είσαι ανάξιος να κοινωνήσεις». Όλοι οι άλλοι πατέρες θα κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων, ενώ εσύ που είσαι άχρηστος δεν θα κοινωνήσεις. Εκεί που καθόταν λοιπόν κλαίγοντας και ελεηνολογώντας τον εαυτό του, ξαφνικά πλημμύρισε το κελάκι του από φως. Άνοιξε η στέγη του και κατέβηκε ένας νέος άνθρωπος με φτερά και στάθηκε μπροστά του. Ήταν άγγελος Κυρίου. Μόλις που μπορούσα να τον ειδώ με την όψη του ως αστραπή που ήταν, έβαλε μέσα εις τον κόρφο του το χέρι του και έβγαλε ένα όμορφο κουτάκι, στρογγυλό, φωτεινό, όλο άπλετο φως ήταν, το φως του άλλου κόσμου. Τότε ο άγγελος άνοιξε το κουτάκι με προσοχή και μου ένευσε να ετοιμαστώ και πήρε από μέσα μια μερίδα άρτου με τη λαβίδα. Ευρισκόμενος υπό την επίρρεια του πνευματικού αυτού φαινομένου και του μυστηρίου της χάριτος της οπτασίας, κατάλαβα αθέλητα και χωρίς να σκεφτώ, διότι σε αυτές τις στιγμές ο άνθρωπος πάβει να σκέφτεται και να αισθάνεται κατά το σύνηθες. Έκαμα αυτό που ο Θεός μου έλεγε να κάνω. Άνοιξα το στόμα μου και με κοινώνησε λέγοντας «Σώμα και αίμα Χριστού, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, Ιωσήφ μοναχός». Μετά μου χαμογέλασε σεμνά ο άγγελος, έκλεισε το σκεύος και ανελήφθη δια της στέγης. Έπειτα έγινε πάλι σκότωση στο δωμάτιό μου. Έσκυψε πάλι το κεφάλι του γέροντας και άρχισε την προσευχή. Ομολογούσε μετά ότι τόση χαρά και ευτυχία ένιωθα, που ποτέ μου αυτή τη χάρη δεν τη γεύτηκα. Μία εβδομάδα δεν ένιωθα ούτε ανάγκη για φαγητό και νερό. Έπαυσε κάθε λειτουργία του σώματός μου. Ο γέροντας Ιωσήφ αποτελεί για μας τους Ογδοήτες μεγάλο στήριγμα, και τούτο διότι με τον βίο του επιβεβαίωσε και επισφράγισε τα νηπτικά βιώματα. Ο σύγχρονος χριστιανός, διαβάζοντας ότι ορισμένοι ξακουστοί ασκητές που ζούσαν στην έρημο, χωρίς ποτέ τους να συναντούν ανθρώπους, είχαν αξιωθεί της δωρεάς να μεταλαμβάνουν της Θείας Κοινωνίας από αγγέλους, εξαιτίας της γενικής χλιαρόπτητος, δυσπιστής αυτού του είδους τις μαρτυρίες. Ιδού όμως που και στις μέρες μας φανερώνονται γενναίες ψυχές με πύρινο πόθο Θεού και βαθιά ταπείνωση, με μεγάλη άσκηση και αυταπάρνηση που καταξιώνονται των ιδίων δωρεών. Και έτσι το παράδειγμα του γέροντος Ιωσήφ μας διδάσκει με βροντερή τη φωνή πως η αγιότης και τα χαρίσματα των μεγάλων πατέρων είναι κατορθωτά σε κάθε εποχή, ακόμη και στη δική μας. Πάνω στον Άγιο Βασίλειο και μέσα στην απομόνωση του κελιού του, συχνά ο γέροντας ήξερε τι συμβαίνει έξω στον κόσμο καλύτερα από εκείνους που φροντίζουν να μαθαίνουν για το ένα και το άλλο. Μια φορά ένα ζηλωτής εκεί στα ασκητήρια άρχισε να πρεσβεύει κάποιες πολύ ακραίες θέσεις. Μάλιστα, επειδή ήταν και δεινός ομιλητής, άρχισε να παρασύρει σιγά σιγά και μερικούς άλλους στις γνώμες του. Ο γέροντας, όταν άκουσε γι' αυτόν τον ασκητή και τις θέσεις του, άρχισε να κάνει προσευχή να τον πληροφορήσει ο Θεός ποια είναι η αλήθεια. Κάποια στιγμή ο Θεός του αποκάλυψε διοπτασία στην αλήθεια και να πως την διηγήθηκε ο ίδιος. «Είδα ότι ήσαν δύο δρόμοι όπου εχάραξαν οι πατέρες, ο κοινοβιακός και ο ασκητικός. Και είδα τον αδελφόν αυτόν και δεν επήγε, μήτε στον ένα μήτε στον άλλο, αλλά λέγει, εγώ θα πάω εδώ». Και πήρε έναν κατήφορο μέσα στο ρουμάνι, όπου κατέβαινε στη θάλασσα. Βλέπω πάλι ότι ήμουν στον Άγιο Βασίλειο, επάνω στη σκήτη, και ήμουν στην κορυφή. Και βλέπω μια φωτιά τρομερή, όπου έκαιε όλη τη σκήτη. Και λέγω στεροχωρούμενος, ποιος έβαλε αυτή τη φωτιά και θα κάψει όλη τη σκήτη? Και κάποιος μου λέει, ο τάδε την έβαλε, θέλων να στηρίξει το φρόνημά του. Είναι αλήθεια ότι εκεί στην έρημο του Αγίου Βασιλείου, ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος εστερούντο τα πάντα, αλλά επειδή γονίζονται με πολλή βία, γι' αυτό και είχαν πολύ χάρη στην ωερά τους προσευχή, με πολλές πνευματικές και θείες καταστάσεις. Ο Θεός τους φανέρωνε πολλά από τα απόρριτα μυστήριά Του, διότι κατέβαλαν πολλούς αιματηρούς κόπους και υπέμεναν πολλές θλίψεις για την αγάπη Του. Γι' αυτό και ο Θεός παρηγορήσε τον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ με θεωρίες, διότι δεν είχε άνθρωπο να συζητήσει μαζί του τις ουράνιες καταστάσεις που βίωνε και να τον κατανοήσει. Γι' αυτό και όλα τα κατάπινε μόνος του. Είχε βέβαια τον πατέρα Αρσένιο, αλλά αυτός ήταν απλοϊκός. Με την πείρα του πάνω στον πνευματικό αγώνα είχε μάθει ο γέροντας να μην εξωτερικεύει την εσωτερική του κατάσταση σε κανένα, για να μην ξέρουν οι δαίμονες πώς να τον πολεμήσουν. Δια τούτο δίδασκε, είτε στον παράδεισο βρίσκεσαι, είτε στην κόλαση, το δικό μας είναι να μην το εξωτερικεύουμε και να φαινόμαστε απαθείς. Η πολέμη. Ο γέροντας όλη του τη ζωή πολεμούσε στήθος με στήθος με τα δαιμόνια. Οι αποστάτες της Θείας Αγάπης τον πολεμούσαν με διαφόρους τρόπους. Πότε με λογισμούς, πότε με ασθένειες κατά παραχώρηση Θεού, πότε με φανερή την παρουσία τους και αργότερα χρησιμοποιώντας ασθενεστέρους αδελφούς και υποτακτικούς, των οποίων τους πειρασμούς σήκωνε. Μια χειμωνιάτικη νύχτα, ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο ήταν στην καλύβα τους πάνω στον Άγιο Βασίλειο. Έξω μενόταν χιονοθύελλα. Ο αέρας μούγκριζε και ούρλιαζε μανιασμένα. Το κρύο περώνιαζε τα κόκαλα. Οι γεροντάδες κατά το τυπικό τους αγωνίζονταν στην αγρυπνία με μνήμη θανάτου, δάκρυα μετανοίας, χιλιάδες γονικλησίες και κυρίως με νοερά προσευχή. Αυτό όμως δεν άρεσε και πολύ στο φθονερό διάβολο, γι' αυτό και εξήγηρε ένα σωρό επιθέσεις εναντίον του γέροντος, με λογισμούς, φαντασίες, μετεωρισμούς, κρότους, απειλές και ό,τι άλλο γνωρίζει. δοκίμασε 3 και 4 φορές να τον υποσκελήσει, αλλά όλες οι επιθέσεις του απέτυχαν, διότι ο γέροντας ήταν πλέον έμπειρος αγωνιστής. Στο τέλος ο διάβολος τόσο μάνιασε εναντίον του, ώστε μπήκε μέσα στην καλύβα των γεροντάδων από την πόρτα, με τη μορφή βιαίου ανέμου, τίναξε την πόρτα και σήκωσε τη στέγη στον αέρα. Και έμεινε ο γέροντας εμβρόντιτος μέσα στην καλύβα, να κοιτάζει τη σκεπή με αμέτρητα κιλά πέτρες επάνω της, να πετά στον αέρα σαν ανεμόπτερο. Εκεί πάνω στον Άγιο Βασίλειο είχε βέβαια δυνατούς ανέμους, αλλά αυτό που συνέβη δεν ήταν μια απλή δυνατή ανεμοθύελα, αλλά κάποιο δαιμόνιο. Τελικά η σκεπή με ορμή κρεμοτσακίστηκε στους αντικρινούς βράχους και έμειναν τα λείψανά της ηχτρό θέαμα πάνω στα χιόνια. Και έτσι οι δύο ασκητές έμειναν έκθετοι στην χιονοθύελα. Την αγρυπνία τους όμως δεν την σταμάτησαν. Και τι έκαναν για να μην παγώσουν? Μετάνοιες όλη τη νύχτα. Μια άλλη φορά, καθώς ο γέροντας αγρυπνούσε με την ευχή, φανερώθηκε μπροστά του ένας δαίμονας. Προφανώς ο σκοπός του θα ήταν να αρχίσει το ξυλοκόπημα. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ τόση άντρια είχε και τόση μανία εναντίον τους, που αμέσως όρμησε πάνω του να τον τσακίσει. Εκεί που πάλευε με τον δαίμονα και τον έπιασε γερά, φώναξε στον πατέρα Αρσένιο. «Αρσένιε, φέρε φωτιά να τον κάψουμε, τώρα που τον έπιασα δεν θα γλιτώσει». Και καθώς ο γέροντας κρατούσε σφιχτά το δαιμόνιο και ο πατήρ Αρσένιος επιχειρούσε να ανάψει φωτιά για να το κάψουν, ο διάβολος μεταμορφώθηκε σε κόρακα και πέταξε. Αυτά βέβαια ακούγονται εύκολα, αλλά μόνον εκείνοι που γεύθηκαν τις αισθητές δαιμονικές επιθέσεις μπορούν να αξιολογήσουν ορθά το θάρρος και την ανδρεία του γέροντος Ιωσήφ. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, που γεύθηκε άφθονα τις δαιμονικές εμφανίσεις, τόσο μόνο αρκέστηκε να πει: «Είναι απέσιοι». Και ενώ ζούσαν πολύ χαριτωμένα εκεί πάνω στον Άγιο Βασίλειο, εντούτοις ο πόλεμος που είχε ο γέροντας από τα δαιμόνια συνεχιζόταν αμύωτος. Κάποτε ήλθε κάποιος γνωστός του από τον κόσμο να δει τον γέροντα, αλλά εκεί στα απότομα βράχια δεν είχαν πού να τον φιλοξενήσουν. Έτσι τη νύχτα έβαλε τον επισκέπτη να κοιμηθεί στο κελάκι του, ενώ ο ίδιος ο γέροντας πήγε να κάνει την αγρυπνία του στην εκκλησίτσα. Το βράδυ λοιπόν ήρθαν οι δαίμονες στο κελί του γέροντος και κατά τη συνήθειά τους άρχισαν τον ένικο στο ξύλο. Ο επισκέπτης έβαλε τις φωνές. Έφρυξε ο άνθρωπος. Κόντεψε να τα χάσει. Με τις φωνές έτρεξαν ευθύς ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος και τον ρώτησαν: «Τι συμβαίνει, βρε ευλογημένε?» «Οι δαίμονες παρολίγων θα με έπνιγαν. Με σκότωσαν στον ξύλο». «Μη φοβάσαι, μην ανησυχείς, δεν σε ξανακτυπάνε. Κάθε βράδυ εμένα δέρνουν, αλλά κατά λάθος τις έφαγες εσύ». Ο επισκέπτης έπεσε στα πόδια του γέροντος με κλάματα και τον παρακαλούσε: «Πηγαίνετε με γρήγορα στην Αγία Άννα, δεν μπορώ να μείνω εδώ». Του είπε ο γέροντας διαφόρους παρηγορητικούς λόγους για να τον ηρεμήσει, αλλά εστάθη αδύνατον. Δεν μπορούσε ο επισκέπτης πλέον να μείνει στο μαρτυρικό εκείνο τόπο. Έντρομος κοίταζε δεξιά-αριστερά και παρακαλούσε να φύγει. Οπότε, νύχτα, μεσάνυχτα, τον οδήγησε ο γέροντας μέσα από τα Ρουμάνια στην Αγία Άννα και επέστρεψε.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.